kesempatan lah dalam sebuah pekerjaan, itu banyak mengunjungi area-area dengan akses terbatas. Karakternya sangat helpful gitu loh, nggak perlu disuruh sama orang dewasa, mereka
proaktif lah ya, proaktif.
Inisiatif.
Mereka sangat ramah terhadap pendatang.
Jeffrey, kamu punya cita-cita nggak? Cita-citamu apa? Itu cuma senyum, nggak tahu kak.
Banyak yang tidak lanjut sekolah sebenarnya bukan karena tidak mampu dibiayai, tapi lebih karena mereka aspirasinya.
Kumpul satu buku, berbagi sejuta ilmu.
Kita adalah gerakan donasi buku, bukan gerakan tukang loak.
Ini adalah Mari Berdiri episode
Kumpul satu buku, berbagi sejuta ilmu.
Siap dengerin obrolan seru kami? Yuk langsung dengerin.
Gengs, seminggu cepat banget rasanya dan ini udah bulan puasa. Ketemu lagi di ruang Mari Berjudi, masih standby di sini ada Didu, ada
Juris.
Kak Juris lagi lemes nih.
Saya lagi kena pengaruh obat.
Kak Cici.
Hai Cici di sini.
Oke. Okay. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, karena kita sekarang kedatangan seorang tamu jauh-jauh datang dari pulau seberang.
Wow. Dari mana nih? Dari mana nih?
Dari mana? Ya. Nanti kita tanya-tanya, tapi kita sudah kedatangan tamu seorang wanita yang mewakili sebuah komunitas, namanya komunitas Kutu Buku. Nanti kita akan ngobrol banyak sama bintang tamu kita. Tapi sebelumnya nih, gimana nih puasa, aman, lancar?
Lancar.
Insyaallah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa lancar. Cuanisme juga bisa bertahan sampai Lebaran ya kak?
Iya insyaallah.
Saya pun nunggu THR dari Kak Didu.
Aduh, gawat nih padahal.
Puasa pasti THR gitu ya.
Iya. Oke. Daripada kelamaan nih, sambil ngabuburit kita nungguin buka, nungguin beduk, kita ngobrol-ngobrol aja langsung. Oke, Kak Ju yang paling deket dia coba tanyain siapa tamunya? Sabutu.
Ada siapa sih?
Halo Mbak, apa kabar?
Baik.
Mbak siapa namanya? Boleh diperkenalkan Mbak?
Oke. Aku namanya Shirley, nama panjangnya Shirley Lukito, tapi panggilan sayangnya Shirley.
Oke. Banyak yang sayang ya?
Iya dong.
Dari mana didatang jauh-jauh?
Datangnya dari Denpasar, dari Bali.
Jauh.
Lagi mampir ke sini.
Lagi mampir.
Mampir di Jakarta. Ke Jakarta.
Okay. Mau cobain MRT.
Iya. Nora-noraan naik MRT.
Wajib ya?
Wajib dong. Sebagai orang Indonesia wajib.
Harus coba Mbak.
Apa kira-kira yang mau di-sharingin?
Yang mau di-sharingin tentang Kutu Buku.
Iya, oke. Okay. Jadi apakah itu? Apakah?
Sejenis serangga-serangga pemakan buku?
Kutu Buku sejenis serangga yang bisa memakan buku-buku sampai habis gitu. Jadi Kutu Buku itu sebenarnya singkatan.
Oh gitu.
Singkatan dari Kumpul Satu Buku.
Kumpul Kutu Satu Buku. Buku.
Kumpul Satu Buku. Okay.
Kumpul Satu Buku. Nah, jadi Kumpul Satu Buku sendiri sebenarnya kalau dibilang komunitas, mungkin bukan komunitas juga, tapi kita lebih ke gerakan sosial, inisiatif sosial untuk literasi dan berfokus pada kegiatan donasi buku.
Oh, literasi dan donasi buku.
Iya.
Jadi kumpul satu buku itu call to action ya?
Iya.
Meminta orang-orang untuk mengumpulkan satu buku.
Satu buku.
Terus, kapan Mbak ini berdirinya?
Berdiri sejak bulan April 2017.
Dua tahun ya?
Iya.
Itu habis ulang tahun dong kemarin?
Iya, habis ulang tahun.
Wow, selamat ya.
Ulang tahunnya diacarain di mana nih Mbak kemarin?
Enggak sih, kita nggak pakai ulang tahun tahunan, tapi yang jelas milestone kita dari setiap tahun itu sejauh mana kita bisa berkolaborasi lebih lanjut. Kalau waktu tahun lalu, ulang tahun-tahun pertama, kita merayakannya lah ya istilahnya, itu dengan mengadakan kolaborasi dengan Rani. Patricia Rani itu adalah presenter di Jejak Petualang. Jadi waktu itu kebetulan Rani tuh punya inisiatif ingin mengadakan workshop di bidang public speaking, tapi yang datang untuk ikut workshop itu for free asal menukar dengan membawa minimal satu buku untuk didonasikan lewat Kutu Buku. Jadi itu waktu yang tahun pertama itu diadain sekitar bulan Mei tahun 2018. Nah di
yang
tahun
kemarin,
ini, yang tahun ini 2019, kebetulan banget kita berkolaborasi dengan MSD, Mark Chapdom Indonesia. Jadi mereka dalam rangka merayakan Women's International Day, mereka mengundang Kutu Buku untuk men-sharingkan gerakan ini sekaligus terus juga di sana membuka kayak Dropbox untuk
donasi buku
karya.
Ya.
Oh, iya.
Keren. Oke, okay, sebelum jauh-jauh ceritakan bagaimana awal mula Kutu Buku ini berdiri. Ide apa yang memunculkan, menginisiasi kemudian kok yuk kita ngumpulin buku yuk atau gimana gitu?
Oke, jadi
awalnya bagaimana sejarahnya?
Sejarahnya ya. Mm-hmm. Ini mau sejarah versi
ada berapa versi?
Versi publish atau unpublished?
Versi yang seru-seru.
Jadi aku cerita dulu mungkin asal muasalnya kenapa ide itu bisa tercetus dulu ya sebelum kemudian lahir jadi gerakan gitu. Jadi di sepanjang tahun 2000 dari akhir 2015 sampai awal 2018 saya tuh diberi kesempatan lah dalam sebuah pekerjaan itu banyak mengunjungi area-area dengan akses terbatas lain, misalnya ke Indonesia Timur. Nah, jadi waktu awal kan pasti semangat ya pengen mengeksplor Indonesia Timur tuh kan bagus banget. Nah, setelah beberapa bulan berjalan, sempat pingin juga nih mainnya tuh jangan cuma ke ya lihat pantai, lihat foto-foto Instagramable, agak merasa selfish gitu ya, merasa kok egois banget.
Yang indah-indah doang gitu.
Kok indah-indah doang gitu. Nah, jadi waktu itu waktu kunjungan ke Kupang, saya sempat cari di mana sih tempat yang saya bisa bermukim di kayak homestay gitu loh.
Living
di desa gitu. Waktu itu dikenalin lah sama satu tokoh. Jadi ada satu teman namanya Diki Senda. Diki Senda itu tinggalnya di desa Molo. Molo itu 3 jam dari Kupang. Jadi waktu itu dengan semangat, belum pernah datang ke Kupang, dengan semangat ingin menjelajah, datanglah dijemput naik travel dan dipikirkan naik travel apa Isuzu atau
ya
Panther po. Jadi buka kaca. Ini tuh benar-benar road trip, betul-betul road trip dan nyampe lah di desa itu. Ternyata memang desanya jadi Kupang tuh kan panas ya, tapi kalau turun ke Molo tuh dingin dan sejuk. Nah, disitulah kenalan sama yang namanya Diki Senda. Jadi Diki Senda ini seorang guru yang tadinya guru di Kupang. Dia pulang ke Molo karena dia ingin membangun masyarakat di sana.
Berarti warga asli Molo.
Warga asli Molo. Nah, jadi sangat terkesan sih sebenarnya dengan apa yang dilakukan sama Diki Senda. Ini aku share sedikit karena dia yang sebenarnya menginspire pertama kali. Okay.
Mbak, Diki Senda ini anak muda atau sudah
anak muda?
Dewasa.
Penulis penulis.
Jangan-jangan dia kayaknya dia tahu gitu.
Kayaknya
kita kenal semua orang di seluruh Indonesia dari
Indonesia
sampai ke kepala desa di Prai Ijin aja dia jadi teman.
Aku nanti tidak langsung, Diki Senda gitu, ada berapa Diki Senda ya?
Iya, jadi
itu habisnya harus foto ya Mbak, nanti aku kirim ke Diki
Senda. Hei Mas Diki Senda, salam kenal dari kami.
Ini ternyata kamu memang terkenal di seluruh dunia ya, di seluruh antero Nusantara.
Iya, anak muda yang memang menginspirasi menurut aku sih.
Jadi ini bukan pertama kali. Jadi waktu aku naik pesawat ke Kupang, di sebelahku tuh biasa kan waktu transit, terus dia ternyata lanjut ke Kupang. Oh, orang Kupang juga ya. Terus ngobrol-ngobrol, iya saya mau ke Kupang gini-gini. Terus mau ketemu sama Diki Senda. Diki Senda.
Kayak gitu lagi.
Yang terkenal tuh Diki Senda.
Kok bisa ya ketemu orang di waktu itu sama Kak Chandra, jadi dia kenal juga sama Diki Senda, jadi makin yakin dong aman nih nginep di tempatnya Diki Senda gitu. Karena aku juga dikenalin sama temanku yang di Kupang yang kerja di UN juga gitu.
Nah, oh jadi kerja di UN nya dulu?
Sebenernya
bukan rahasia channel itu disclaimer, bukan channel NGO, yuk lanjut.
jadi disana live-in berapa hari?
Live-in cuma 2 hari sebenarnya ya.
2 hari doang?
Karena kan habis itu nugas kan. Terus sana tinggal 2 hari. Nah, di sana ternyata Diki Senda tuh punya perpustakaan yang kalau sore tuh anak-anak datang sana. Selama live in di sana kan mengamati kan. Kegiatannya ada anak-anak yang datang ke perpustakaan. Terus yang paling berkesan tuh sebenarnya rumahnya Diki Senda itu kan di Desa Molo. Dia ngajak lagi aku ke desa yang lebih terpencil lagi, nyebrang sungai. Jadi karena waktu itu Diki lagi mulai kayak mau eksperimen gimana kalau ngadain kayak wisata desa gitu. Jadi bangga juga waktu itu jadi batch pertama, mungkin baru orang
batch pertama,
batch awal gitu. Terus memang waktu main kesana itu benar-benar orang-orang di desa yang lebih terpencil lagi itu sangat excited gitu ya, mereka sangat ramah terhadap pendatang. Jadi dan di sana tuh punya ciri khas yang datang kesana harus makan sirip pinang.
Jadi
diajak.
Iya, ngirit juga.
Ngirit. Iya.
Rasanya gimana rasanya?
Aneh rasanya.
Karena kan kalau enggak sempet ininya, kalau enggak cepet bisa enggak agak mabok gitu kan. Iya. Bisa mabok juga, tapi kemarin berhasil kok, berhasil.
Oh, berhasil ya. Wow. Sempet-sempet gimana gitu ya.
Iya, gimana gitu. Terus belajar menun sama
mama-mama. Oh, juga.
Setelah kunjungan, terus di sana diajak makan pangan lokal. Oh. Terus yang anak-anak itu seneng kalau ada tamu. Jadi mereka datang dan kumpul-kumpul. Yeah. Terus setelah itu kan kita haus tuh. Terus pingin minum kelapa kan. Yeah. Lagi carilah siapa nih yang bisa metikin kelapa. Ya pun tuh heaven banget dong. Kalau misalnya kita memang kalau di sini beli kelapa kan bayar 1.500 ya. Kalau di sana tunggu yang naik pohon kelapa. Nah, adalah satu anak yang udah mungkin SMP kali ya. Ya udah saya aja yang naik. Terus ini anak-anak ini karakternya sangat ini ya, apa, helpful gitu loh. Enggak perlu disuruh sama orang dewasa, mereka
proaktif lah ya, proaktif.
Inisiatif ya.
Mereka manjat, turunin bawa kelapa, terus ya kita makan di situ jagung bose kayak gitu-gitulah, makanan pangan lokal. Setelah itu udah dong kita pamit kan, karena supaya enggak keburu sore. Karena harus jalan kaki lagi kan balik ke rumahnya di Kisenda. Itu sekitar 1 jam. Mungkin. Nah, terus anak-anak itu, ada beberapa anak-anak tuh mereka dengan bersemangat, ayo kak, kita antar kak. Paling pikir nganter sampai ke bibir sungai gitu ya.
Ternyata
terus diantar
sampai
hampir deket rumahnya di Kisenda. Tempat Diki naro mobil, naro motor sebelum kita jalan kaki. Dan itu cukup jauh gitu kan. Dan cukup jauh, lalu mereka sepanjang jalan tuh bergembira gitu ya, kayak gimana ya, main apa, gak ada beban. Terus abis itu, jangan jauh-jauh, gak apa-apa kalau kita mau main, gak mau main gitu. Nah, jadi sampai nganter jauh tuh aku lihat mereka kan akan balik lagi dong.
Iya.
Gitu, terus
kembali.
Terus udah bingung karena gak bawa makanan buat mereka gitu.
Gak bawa oleh-oleh gitu lah.
Ya, terus namanya ini kan city girl, main desa kan, kelihatan dong mau nyebrang sungai aja tuh kayak kegok gitu. Terus anak-anak ini tuh dengan sigap gitu ya, ayo kak, gitu. Jadi kayak tiap mau nyebrang mereka udah siap gitu kan. Lihat apa namanya, harus buka sepatu kan, terus habis nyebrang sungai kan jalannya berbatu, langsung kakak pakai sendal kita aja gitu.
Oh gitu, wow.
Terus sangat terkenyum.
Aduh, tidak menjumpai itu di kota ya?
Iya, nggak menjumpai. Di kota tuh harus
dari rumah
semua
gitu.
Itu harus kirim orang-orang kota ke sana.
Iya. Terus sambil jalan kan biasa nih bertanyalah sama ini, jadi ini anak yang tadi metikin kelapa. Nah, dia tuh yang ternyata paling proaktif. Karena udah paling dewasa juga kali ya. Mungkin udah SD lanjut gitu. Terus namanya Jeffrey, aku ingat. Terus aku tanya, "Jeffrey, kamu punya cita-cita enggak?" "Cita-citamu apa?" "Aku itu cuma senyum." Cuma senyum terus nggak tahu kak, katanya gitu.
Tapi dia sekolah kan?
Dia sekolah. Nah, jadi dari situ aku lihat dia tuh nggak ada tanda-tanda punya cita-cita seperti
tidak ada
anak-anaknya kalau tanya gitu. Jadi itu cukup apa ya, cukup masuk menimbulkan keresahan gitu. Gimana nih kalau nggak punya cita-cita gitu. Itu satu. Lalu pas sudah nyampe di tempat terakhir mereka nganter itu, kebetulan banget ada warung tempat Diki parkir motor itu, ada warung. Nah, jadi di warung itu, lumayan nih bisa beliin anak-anak minum kan. Karena mereka pasti haus gitu. Dan nggak mungkin kasih uang juga. Mereka nggak butuh uang.
Belanja di mana juga kan?
Belanja di
mana juga.
Nah, yang cukup mengesankan itu adalah waktu mau dibeliin minum. Kan aku udah beli minum berapa orang gitu. Terus aku panggil kan, sini minum. Mereka tuh lihat-lihatan dulu, minta approval dari Diki. Boleh katanya gitu. Kalau begitu boleh baru minum gitu. Terus baru pamit kan. Jadi waktu itu aku bilang sama Diki, anak-anak ini adalah aset untuk maksudnya human asset yang untuk Molo sendiri gitu kan. Tapi emang message yang take home message yang aku bawa pulang dari situ adalah bahwa gimana ya anak-anak itu bisa punya cita-cita. Terus apakah mereka nanti mau sekolah lanjut nggak setelah lulus SD, lanjut SMP nggak, lanjut karena itu menjadi percakapan juga dengan Diki bahwa banyak yang tidak lanjut sekolah. Sebenarnya bukan karena tidak mampu dibiayai, tapi lebih karena mereka aspirasinya yang belum nyampe,
kurang ada encourage
Lebih karena mereka juga kurang melihat.
Iya, kurang melihat dunia
di luar. Contoh ya seperti apa gitu.
Nah, jadi di situ dan memang waktu saya mau ke sana, Diki bilang kan nanti bawa minimal satu buku untuk nambah di perpustakaan. Nah, jadi pulang dari sana tuh aku mikir ya, kan kalau nyumbang buku itu nggak pertama nih ngirim satu buku gitu ya. Lewat kantor pos. Kan juga buku seberapa banyak sih aku bisa ngirim buku ke sana gitu.
Bisa jadi, lebih mahal ongkos kirimnya daripada bukunya.
Bisa jadi. Nah, jadi dari situ sebenarnya enggak langsung muncul kutu buku sih, tapi itu idenya kan tersimpan dan terinilah. Nah, jadi setelah itu masih sibuk sampai ada satu titik sebenarnya at that time apa ya, secara personal tuh ada masa-masa kan hidup tuh ups and down ya. Ada masa-masa tuh mungkin lagi agak down gitu ya. Terus di masa-masa down itu, ini kalau ini agak personal nih. Boleh ditayang, boleh di enggak.
Tapi boleh.
Pada waktu aku ngerasa kenapa ya setiap kali ketemu temen, aku tuh jadi curhat tentang
itu.
Iya, tentang masalah yang lagi dihadapi. Masalah yang lagi dihadapi.
Masalah personal.
Itu ya.
Masalah personal yang lagi hadapin sampai jenuh sendiri gitu loh.
Iya.
Jenuh ya dengerin diri sendiri, cerita tentang masalah sendiri gitu. Kayaknya yang dicurhatin juga udah...
Bisa-bisa yang dicurhatin juga bosen juga.
Yang dicurhatin udah bosen, kayak gak bisa move on mbak gitu kan. Gitu. Nah, jadi waktu itu mikir, mendingan ini next pertemuan. Waktu itu mau kumpul sama teman-teman ini nih, teman-teman kutu buku ini. Kita memang janjian ketemu reguler karena memang kita berempat tuh ya cukup
bersahabat. Jadi ini berempat sebenarnya.
Jadi ini cerita dulu.
Ya, kalian ini yang datang bisa cuma satu orang ya.
Iya, jadi kita sebenarnya ada berempat di kutu buku itu. Jadi kita ketemu berempat, aku sebutin namanya.
Siapa aja?
Kenalin.
Ada Agatha. Agatha itu teman satu perusahaan. Ini kita semua dulu satu perusahaan.
Oke, baik. Jadi dulu teman kantor nih.
Teman kantor yang kemudian udah mencari jalannya masing-masing.
Tapi masih ketemu
reguler. Nah, jadi ada Agatha, ada Ruri, dan ada Tommy. Kita waktu itu bertemu berempat. Nah, terus aku sempat sounding, nanti pas ketemu aku mau share satu ini ya. Share lah, kayak yang tadi aku share. Jadi pengen nih bikin gerakan donasi buku. Gimana supaya kayaknya cukup banyak orang yang sebenarnya punya kepedulian pengen membantu komunitas di wilayah akses terbatas, tapi gak tahu caranya
gimana,
mulainya dari mana, kenalnya kemana, kan gitu. Jadi gimana kalau kita bikin gerakan donasi buku. Nah, dari situ langsung kita brainstorming, terus muncullah judul Kutu Buku dengan singkatan Kumpul Satu Buku.
Jadi brainstormingnya prosesnya seperti itu ya, karena keresahan. Sama kayak kita dong ya, kita resah juga
resah
tentang cuan, muncullah Mari Berjudi.
Resah banget.
Tapi berarti yang pertama kali dibantu di perpustakaannya di Kisenda?
Di Kisenda yang pertama kali jadi resipi.
Itu kapan pertama kali serah terima buku pertama dari mulai kumpul berempat itu, butuh waktu berapa lama tuh?
Enggak butuh waktu. Jadi setelah kumpul berempat, kita sepakat untuk launching secara soft launching dulu. Jadi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, mau enggak bantuin? Jadi ternyata respon dan animonya cukup baik gitu. Jadi sekalian sebulan setelah itu kita udah bisa launching di Instagram. Kemudian kita mulai. Nah, itu bertepatan juga di tanggal 17 Mei 2016 2017 Kantor Pos Indonesia itu melaunching program
gratis.
Ya, mungkin itu semesta.
Iya, menjawab
ya, semesta mendukung.
Tapi ini kayaknya ada perubahan ini ya, regulasi ya, udah enggak gratis atau gimana gitu.
Kayaknya udah
berubah deh tempatannya.
Tapi ada pembatasan kayaknya.
Ada pembatasan.
Itu lagi dibahas juga itu dananya lewat APBN atau lewat dana kementerian atau begitulah ya. Ada polemik.
Tapi sejauh ini mereka masih menerima
masih
sampai ya, Mbak ya.
Iya, masih sampai dan ada pembatasan-pembatasan, misalnya satu resipien
hanya berapa
buku dan taman bacaan yang akan menjadi penerima itu harus mendaftarkan diri juga sebagai
taman bacaan.
Taman bacaan yang masuk dalam list pengirimannya kantor pos Indonesia.
Untuk good cause, bukan untuk orang jual beli secara komersil.
Jadi harus didaftarkan di kantor pos dulu.
Iya, harus daftar.
Berapa sih buku yang dikirim biasanya, Mbak?
Buku yang dikirim sekali pengiriman itu kan maksimal ke satu alamat itu 10 kilo. 10 kilo itu kisarannya 20-25
buku.
20-25 buku. Dan sejauh ini kita tuh udah punya 116 donor penyumbang buku. Dengan 937 buku yang kita terima, yang sudah disalurkan kembali itu sebanyak 612. Karena kan kita harus sortir dan juga itu setiap pengiriman kan ada pembatasan.
Yes.
Okay. Dan sejauh ini penerima kita kan awalnya dari Lokotku Jawa itu yang dikelola di Kisenda.
Okay.
Kemudian bertambah satu di Nuhu Evav. Nuhu Evav itu di Kay Island. Jadi pada kesempatan berikutnya saya berkesempatan mengunjungi Kay, Kay Island. Saya tanya tuh sama local guide,
situ, ya.
Ada nggak di sini taman bacaan?
Okay.
Oh ternyata ada. Nah, waktu itu saya ingat yang Nuhu Evav ini ditemukan ya lewat local guide setempat. Kebetulan juga komunitas saya memang juga bantuin anak-anak untuk bikin taman bacaan.
Saya semesta mendukung ya.
Iya. Dan waktu itu selipan cerita sedikit sih. Waktu itu kebetulan waktu di Kay itu pas kesana ketemu sama tim Garuda yang lagi transit. Nah terus
transitnya
Garuda Indonesia ya.
Okay.
Nah salah satu pilotnya itu pas aku share kita mau ngunjungin taman baca, oh ikut dong gitu. Nah, ternyata setelah kita ngunjungin taman baca itu, Kutu Buku melakukan pengiriman buku kan setelah itu kan setelah
ya, kunjungan itu ya.
Tapi pilot Garuda ini juga ternyata ngunjungi secara rutin, men-sharingan tentang profesi pilot sama timnya. Jadi ya lumayan lah, maksudnya bisa memberi apa ripple effect ya.
Ya ampun.
Habis ini kayak kita harus.
Iya. Ya ampun Mbak, ini jadi banyak banget yang main ditanyain gitu, tapi kita hanya harus break dulu mau buka puasa.
Siap-siap. Kita siapkan menu. Oke, akhirnya kita sudah break fasting. Udah buka dulu, udah minum, kita lanjut lagi.
Ini perlu ini enggak?
Jadi tadi ketemu pilot nih.
Ya, ketemu pilot. Nah, ini sih cerita-cerita pelengkap
cerita,
ya.
Cerita menarik di balik.
Cerita menarik di balik perjalanan perjalanan Kutu Buku. Jadi, Mas pilot ini diundang sempat datang ke sana lagi untuk menginspirasi teman-teman di Nuhu Evav ya, yang di Kepulauan Kay. Kemudian dia sempat diminta untuk datang juga memberi inspirasi di salah satu sekolah di sana. Dan itu sebenarnya kita nggak tahu juga, tapi
dia jalan sendiri gitu.
Dia jalan sendiri gitu, tapi dia merasa itu terinspirasi dari kunjungan bersama yang pertama kali. Seneng juga sih karena kegiatan ini juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Gitu. Jadi kayak kan lingkaran kebaikan itu kan perlu terus-menerus digulirkan digulirkan. Jadi dan seneng ketika ceritanya itu balik ke kita ya. Jadi saya bilang terakhir nih update dari dia. Sekarang gue udah gak jadi pilot lagi, udah gak terbang lagi karena udah dia jadi kayak masuk talent pool gitu di maskapai tersebut. Kemudian
maskapainya udah disebut kali tadi. Udah masuk talent pool Garuda.
Masuk talent poolnya Garuda dan kayaknya sekarang udah punya mungkin masuk ke struktural ya.
Aku pikir jadi dia pegang pesawat yang lebih gede
Dia bilang itu salah satunya tuh karena ini juga karena apa namanya aktivitas itu kayak mendukung dia untuk sana gitu.
Jadi seneng ya dengernya ya.
Seneng gitu.
Terus waktu habis itu dia menjabat sebagai bagian CSR Garuda.
Bisa ya, bisa.
Jadi lebih banyak desa.
Bisa jadi tuh.
Oke. Jadi terus akhirnya Kutu Buku.
Ya, jadi Kutu Buku itu launching di April 2017 dan memang kita sama-sama sadar diri dan bersepakat. Karena memang kita berempat ini kan sebagai relawan yang sehari-harinya kita full time di pekerjaan masing-masing.
Masih itu ya, Mbak?
Jadi memang Kutu Buku ini sebagai social movement yang kita gagas juga sebenarnya untuk apa ya? Untuk menumbuhkan sisi sosial dari diri kita masing-masing.
Socialpreneur lah istilahnya.
Ya, mungkin baru sebatas supaya punya social awareness yang lebih tinggi, belajarlah untuk gimana sih peduli terhadap lingkungan gitu.
Jadi enggak cuma bermanfaat buat anak-anak yang dapat bantuan, tapi founder-foundernya juga
dapat bermanfaat. Setidaknya mendorong diri untuk lebih banyak membaca, untuk lebih aware terhadap kegiatan literasi gitu.
Oh, ini kan bukunya mau dibagikan ke daerah nih. Targetnya juga segmented. Buku-bukunya itu ada kriterianya nggak?
Ada dong, ada. Okay,
jadi apa kriteria buku-bukunya?
Jadi di awal nih, pertama dari namanya aja kan sebenarnya udah meng-highlight kumpul satu buku. Sebenarnya tagline-nya kita tuh kumpul satu buku berbagi sejuta ilmu.
Kumpul satu buku berbagi sejuta ilmu.
Bagus loh tagline-nya.
Iya, keren.
Berima pula.
pas ya.
Ya, jadi itu tagline kita bersama yang di-create berempat tuh. Karena gini, kita tuh sering mengamati bahwa kegiatan mendonasi buku itu disamakan orang seperti kegiatan mengosongkan gudang.
Yes.
Gue mau clip out nih, udah pusing liat buku-buku, gak peduli tuh buku apa yang mau disumbangin. Nah makanya kita pengennya kumpul satu buku. Sebenarnya cukup satu buku, asal itu bisa memberi manfaat buat orang yang
memang baca. Yang sesuai target gitu ya.
Dan sesuai target, jadi kalau bisa, sebenarnya idealnya kalau bisa buku itu sudah dibaca oleh si donornya. Dan dia tahu buku ini cocok untuk dibaca oleh orang yang akan disumbangkan.
Jadi kalau begitu target penerimanya pun sudah ada informasinya Mbak, kalau misalnya aku nih mau menyumbang satu buku gitu.
Berarti
aku
gak tahu sampai spesifik siapa yang supaya baca, tapi memang kan taman-taman bacaan yang kita support ini kebanyakan taman bacaan anak. Ada juga orang dewasa yang ikut baca, tapi mungkin mayoritasnya anak-anak. Jadi kita mensyaratkan buku itu mesti cocok dibaca untuk anak-anak berusia 6-17 tahun. Jadi ya dalam arti bisa disaring, jangan mengandung unsur-unsur yang terlalu dewasa. Kemudian tidak mengandung pornografi, sara, atau kekerasan. Itu sih
wajib ya.
Wajib ya,
gitu. Wajib. Jangan sampai kita niatnya bantu malah sampai sara merusak gitu.
Menjerumuskan.
Kemudian sebaiknya bukan buku pelajaran, bukan buku agama, komik, majalah, atau kitab suci.
Bukan buku pelajaran, bukan buku agama,
bukan komik, bukan majalah, atau bukan kitab suci.
Catat ya, yang dengerin yang mau nyumbang.
Iya, jadi
kenapa bukan 5 buku, tipe buku itu? Ada alasannya
enggak? Karena gini, kalau saya kayak buku pelajaran. Buku pelajaran itu biasanya dari kurikulum dari tahun ke tahun itu udah enggak relevan. Udah berubah kurikulumnya. Kemudian kan biasanya buku pelajaran juga udah dicoret-coret dan mungkin nggak relevan untuk daerah yang menerima di sana. Dan memang ada kecenderungan nih, biasanya buku pelajaran itu disumbangkan lagi-lagi untuk bebersih gudang. Supaya nggak menuhin lemari. Kemudian kalau buku agama, karena kita tidak membatasi juga, kita nggak khusus apapun, jadi takutnya nanti buku itu
condong ke arah agama tertentu.
Kalau komik, nah ini komik itu sebenarnya kan katanya bagus, bisa meningkatkan kreativitas, imajinasi anak. Nah sayangnya komik ini kadang-kadang belum bisa kita lihat apakah ini komik dewasa atau betul.
Harus dibaca dulu.
Jadi isi komik ini yang kita nggak bisa telaah. Kadang juga banyak mengandung unsur kekerasan.
Juga.
Untuk batas usia tertentu mungkin udah bisa dipahami, tapi untuk anak-anak mungkin kurang pas. Kalau kitab suci, ya lagi-lagi itu kan kita tidak bisa menentukan segmen yang menerima ada di mana. Dan kalau majalah, memang cenderungnya majalah itu kan sifatnya tren. Jadi kecuali majalah-majalah tertentu yang syarat ilmu pengetahuan ya, kayak Nat Geo. Majalah-majalah yang syarat ilmu pengetahuan oke, tapi kalau sebatas tren.
Biasanya feature lah ya, bukan reportase.
Jadi itu yang kita batasin. Makanya kita meng-encourage orang-orang untuk bisa quality over quantity.
Kalau kayak novel gitu, banyak gak Mbak?
Novel banyak kita terima.
Aku pernah nyumbangin tuh,
nyumbang tuh, apa?
Nyumbang itu tuh disimpan dalam hati.
Bukan mau nyumbang di Solo. Bukan mau nyumbang di bulan puasa. Aku pernah nyumbang sama adminnya di screening bukunya. Yang ini
dia,
yang ini jangan. Aku pernah nyumbang sama adminnya di screening di tempat gitu. Yang ini iya, yang ini jangan, yang ini iya, yang ini jangan gitu.
Terus sistem nyumbangnya gimana Mbak? Orang apakah ada Dropbox khusus, alamat tertentu, atau orang bisa kirim atau gimana?
Oke, jadi yang paling klasik sebenarnya kita kasih alamat pengiriman. Jadi kita ini kan berempat. Berempat ini memang lagi-lagi kita udah dari awal pembentukan kutu buku tuh udah langsung mengambil fungsi masing-masing.
Oh gitu?
Jadi,
udah ada tugas-tugasnya?
Iya, jadi ada satu misalnya Ruri tuh memang kuat banget di konten kreatif. Jadi kalau buka Instagramnya Kutu Buku itu kontennya sebagai konten. Kemudian Mbak Agatha itu mengkhususkan diri untuk penerimaan administrasi. Jadi buku-buku dan terus terang saat ini Mbak Agatha yang masih meminjamkan space-nya dia untuk menampung buku-buku sumbangan.
Kargo ya, jadi ruangan kargo.
Iya, ruangan kargo.
Harus sortir dulu.
Iya, gitu. Kemudian kalau Tommy itu lebih dalam konsep pengembangan nih. Jadi istilahnya kayak misalnya kalau sekarang mau jadi resipien kutu buku, itu harus ngisi form dulu. Itu tuh istilahnya kita harus ada ya simple assessment lah untuk memastikan buku-buku yang kita donasikan itu terawat dengan baik. Nanti nggak Senin Kemis, jadi maksudnya ini bukan pop up apa library yang hari ini ada besok nggak ada. Betul. Jadi
Tommy. Terus kalau Kak Sherly sendiri?
Nah kalau saya bagian jualan gitu kan,
bagian jualan, marketing ya,
partnership dan
partnership
gitu kan, kayak kemarin ada tempat baru nih bisa dikunjungi gitu, jadi bagian apa tuh ya gitu deh ya, bagian yang mencari ini.
Jadi selama ini pengiriman paling banyak dari Jakarta dong ya?
Iya, pengiriman atau masih tersentralisasi dari Jakarta.
Gitu, iya, di mana aja sih Mbak? Ini
jadi posisi kita tuh sebenarnya kan kita sangat virtual ya. Kalau gudang bukunya ada di Jakarta, di tempat Jakarta. Di space-nya Mbak Agatha.
Kemudian, Jakarta Pusat ya?
Jakarta Pusat. Nggak jauh dari
rumahmu toh.
Iya.
Rumahmu dong.
Tetangga. Kemudian kalau Tommy juga di Jakarta, Ruri ada di Bandung. Jadi waktu itu yang ngadain workshop sama Rani Jejak Petualang itu kita ngadainnya di Bandung. Jadi waktu itu kebetulan organisernya dari Ruri. Saya sendiri setahun terakhir dapat penugasan di Bali. Jadi ya memang kita tetap bekerja secara
dari tempatnya masing-masing.
Dari tempatnya masing-masing dan ya
tapi
memang
tetap meneruskan si kutu buku ini tetap berjalan.
Jadi memang karena dari awalnya visi kutu buku ini memang kita maunya bertumbuh secara organik. Jadi
itu penting.
Kalau bahasa ininya nggak ngoyo gitu.
Iya iya.
Kita tuh nggak ngoyo. Oh dalam satu tahun harus target 1000 buku.
Korporasi banget itu ya.
Korporasi.
Gak usah ya.
Kalau ngoyo tuh malah drain sendiri semangatnya.
Iya. Nah jadi sebenarnya kutu buku pun dari kita sesama saling kerja berempat ini hampir jarang kita tuh saling mengingatkan kalau nggak kerja sih nggak pernah. Jadi semua itu saling menggunakan ripple effect aja. Jadi karena yang
ripple
satu
effect baik.
Kalau ada pendengar yang mungkin
jadi karena yang satu lagi kalau yang satu lagi semangat nanti kan yang lain juga ikut kesulut gitu. Aku ikut bantu ini bantu ya itu aja. Jadi salah satunya wadah di mana kita berusaha sih untuk tidak being ambitious gitu. Kita harus cukup ambitious tuh di pekerjaan masing-masing.
Karena tugas-tugas seperti itu kan sebetulnya ventilasi kan? Untuk dari melepaskan diri dari pekerjaan kita yang udah sibuk gitu.
Jangan sampai menimbulkan stres apalagi bisa menimbulkan gesekan karena bekerja sama di kutu buku kemudian jadi jutek-jutekan. Kiranya dijauhkan dari itu.
Tidak terjadi ya.
Terus nih ke depan ada program apa nih kutu buku dalam waktu dekat?
Dalam waktu dekat ini sebenarnya kutu buku itu akan berkolaborasi lagi. Tapi karena ini belum di launching, jadi saya belum nyebutin partnernya. Jadi kita akan berkolaborasi untuk pengumpulan buku Dropbox di beberapa spot dalam rangka menyambut Hari Buku Nasional.
Boleh dong dipromos kalian di sini, siapa tahu yang dengerin tetap
ada yang
jadi boleh. Pengumpulannya di mana?
Pengumpulannya
itu, bagaimana metodenya dan sebagainya?
Ya, jadi nanti akan ada Dropbox-nya itu di
beberapa kota.
Di beberapa kota di Surabaya, di Bandung, di Bali, di Malang, di Semarang.
Oh, banyak ya?
Di 10 kota.
Oke.
Jadi nanti
infonya di Instagram-nya ya.
Di Instagram-nya Kumpul Satu Buku atau Facebook-nya juga Kumpul Satu Buku.
Oh, ada Facebook juga ya.
Nanti kita akan update.
Aku mau nanya dong Mbak, kalau misalkan nih, misalkan kebetulan yang dengerin kita nanti ada teman-teman yang punya teman bacaan gitu. Atau biasanya kan mahasiswa-mahasiswa KKN tuh butuh bantuan gitu. Bisa nggak sih request menghubungi Kumpul Satu Buku untuk kolaborasi gitu?
Untuk kolaborasi sih kita selalu open for collaboration ya. Jadi kayak waktu itu juga pernah ada misalnya ada mahasiswa yang mau ngadain gerakan donasi buku. Bisa aja lewat kita, jadi nanti kita yang pool, kan kita udah punya tempat-tempat atau titik-titik.
Ya, donatur tadi kan yang udah tercatat gitu.
Jadi saat ini memang untuk resipien pun kita tuh udah punya 4 kan?
Sekarang 4.
Sekarang 4. Jadi setelah nambah Nuhu Evaf, kita punya satu lagi di Parigi di Sulawesi.
Oh, ada sampai Sulawesi. Oh,
iya. Sekarang itu
donatur tetap.
Enggak, resipien.
Oh, resipien. Yeah. Oke.
Okay. Resipien. Terus satu lagi di wilayah Sumatera.
Oh, jadi udah Sumatera, yeah. Sulawesi.
Betul.
NTT sama di K Island ya?
Di K, okay. Di Kepulauan K di itu kan di Ambon sananya lagi. Gitu.
Nah, jadi udah berapa banyak provinsi
udah 4, nih? Dan ini mungkin akan nambah lagi, ada satu request di ND. Nah, jadi gini, sebenarnya tuh kita ND. Membatasinya, kita mau mengusahakan untuk area itu, kita mau pastikan dulu mereka ada di area dengan remote access atau akses terbatas.
Oh, okay. Ada syarat itu yang diutamakan.
Ya, okay. Memang utamanya di Indonesia Timur, ya. Tapi memang kita nggak eksklusif di Indonesia Timur gitu. Karena kalau yang di Sulawesi ini kita juga masih nunggu kabar, karena di Anuttapura ini kan dia sempat wilayah yang terkena gempa. Nah, jadi ini kita masih nunggu update-nya dari sana. Gitu, satu lagi di Lintra Nagari itu di Tapan Sumatera Barat. Jadi biasanya kita search untuk mencapai ke sana tuh
susah apa,
okay. Berapa banyak flight. Jadi untuk memastikan bahwa memang kita mengirim ke daerah-daerah yang sebenarnya di Indonesia masih cukup banyak
wilayah yang
terbatas.
Itu kan berarti Jawa. Semua terjangkau oleh pos Indonesia kan?
Ya,
pengiriman lewat pos. Kan?
Terjangkau dan selama ini selalu sampai. Jadi syaratnya kalau mau menjadi resipiennya Kutu Buku, mereka harus bersedia mengupload kiriman Kutu Buku di laman sosial media mereka.
Okay. Jadi harus punya sosial media nih, Mbak.
Iya, okay. Tujuannya karena itu bentuk pertanggungjawaban juga kita kepada donor.
Kepada donor, donatur.
Ya. Dan kalau melihat Instagramnya Kutu Buku, donor-donor tuh memang kita encourage untuk membuat notes atau menuliskan catatan kecil tentang kenapa mereka mau berpartisipasi kenapa mereka mau menyumbangkan buku ini.
Itu di bukunya, notesnya?
Di bukunya. Okay. Kalau mereka nyumbang lebih dari satu buku, cukuplah menulis di satu buku saja.
Ya.
Jadi itu nanti kita akan upload sehingga nanti anak yang baca itu kan bisa lihat note di bukunya. Tapi setidaknya sebenarnya pengennya membangun komunikasi personal sih antara donatur dengan
resipien.
Jadi ada sisi untuk saat ini interaksi yang bisa kami bangun baru sebatas itu, saling upload di sosial media. Jadi
itu
makanya resipien juga harus mengupload gitu kan. Kedepannya kalau kita masih punya program-program di list yang ya namanya kan ini speednya nggak bisa satu tahun punya.
Gak apa-apa Mbak, organik yang penting panjang
jadi
nanti.
Udah ada bahwa kita mungkin akan kedepannya mempererat interaksi, maksudnya membangun lagi proses-proses interaksi yang lebih intens lah antara donatur dengan resipien.
Itu malah berkelanjutan loh Mbak.
Iya itu penting.
Sustainability. Iya.
Kalau ini ada cerita-cerita, kan tadi udah 2 tahun yang di mana tadi? Di Molo itu kan udah yang pertama ya, resipien pertama ya. Ada kisah-kisah positif atau keberhasilan setelah disumbang?
Success story lah.
Kalau success story terus terang gimana ya? Karena kalau bicara mengenai Diki Senda nih, Diki sendiri kan memang a very talented and creative person jadi nggak bisa juga dibilang ini karena sumbang sih Kutu Buku, nggak bisa juga yang begitu yang kayak gitu. Tapi yang pasti gini, dengan support yang kita berikan pastinya kan bahan bacaan untuk anak-anak bertambah. Terus pasti seseorang ketika mengembangkan, apalagi mengembangkan komunitas di desa masing-masing ya, itu kan orang-orang dengan apa ya, dengan panggilan tertentu lah yang bisa menjalankan itu. Makin banyak support akan makin banyak memunculkan semangat, makin menyemangati mereka. Jadi paling kita melihat bahwa dukungan Kutu Buku itu bisa membantu mereka untuk terus merasa bahwa kita mensupport, kita juga ikut menggaungkan apa yang dilakukan oleh Diki Senda, Nuhu Evaf. Jadi kita saling membantu kayak cross promotion gitu gerakan-gerakan sosial ini.
Betul. Oke, menarik. Kak Juju, kamu punya pertanyaan pamungkas gak? Biasanya kamu punya
pertanyaan pamungkas.
Ini apa ya? Pertanyaan pamungkasnya apa ya? Kalau aku justru malah mau nanya kayak gini. Gimana sih cara meyakinkan teman kita yang mau nyumbang buku bahwa nyumbang buku itu tuh bukan clearance rumah gitu.
Okay.
Itu ada tips-tips khusus nggak? Karena sebetulnya aku pernah membuat collecting buku dari teman-teman gitu ya. Cuman kadang sebel juga, ini teman-teman ngapain sih udah jelek-jelek banget kayak gini,
masih
disumbangin gitu segala macam. Gitu. Gimana ya cara menjelaskan ini biar terlihat nggak snob gitu? Karena kan sometimes orang pikir, udah dibantu masih pilih-pilih gitu.
Itu sama-sama
sebenarnya kalau kayak kita ngomong baju tuh kayak gitu.
Iya, sama, ada yang
sama. Kasih baju, baju bekas yang nggak bukan yang nggak layak pakai juga, yang masih bisa dipakai. Siapa yang mau pakai baju baru?
Pernah ngalamin hal kayak gitu?
Iya.
Ngadepin sih pasti pernah. Jadi, tapi untungnya kita mungkin di perusahaan tempat kita bekerja sebelumnya tuh sangat terlatih dengan layanan prima.
Service.
Boleh disebut enggak ya?
Jadi udah jelas yang dibagi, yang disumbangkan lah yang terbaik
ya. Iya, jadi sebenarnya bagaimana kita meng-approach sih. Jadi waktu awal memang ngeblasnya kita cukup satu buku, tapi usahain kalau bisa dua buku aja. Kadang-kadang ada juga yang menanyakan, boleh enggak nih nyumbang buku-buku pelajaran? Sebenarnya sih boleh, tapi kita emang memprioritaskan kalau bukan buku pelajaran.
Oh, gitu tuh jawabannya loh.
Secara
diplomatis tapi ya. Bikin dan orang enggak ini ya, Mbak ya.
Ya, jangan sampai orang kan merasa mau disumbang aja.
Nyusahin aja gitu ya.
Ada juga kadang-kadang yang bertanya, "Mbak, ini kita mau donasi buku, ongkirnya ditanggung siapa?"
Oh, ada yang kayak gitu juga.
Itu kan juga perlu kita berikan.
Iya, betul.
Dan sebenarnya kalau misalnya waktu itu kayak penyumbang-penyumbang pertama kita itu, langsung aku tanya, "Posisi kamu di mana?" "Oke, aku cariin titik kolek yang dekat ya, supaya kalau mau pakai Gojek pun enggak usah kemahalan di ongkos."
Biar dia juga enggak ini
ya. Orang mau nyumbang tapi jadi mahal di ongkos.
Terus prefer buku baru atau buku bekas baca?
Kita buku baru atau buku yang sudah dibaca itu sebenarnya yang paling bagus karena itu kan orangnya jadi udah tahu kenapa dia pengen nyumbang buku ini.
Dia tahu isinya sudah lah ya.
Kalau aku tuh habis baca buku bagus mau ngasih ke orang, sayang jadi beli lagi.
Beli lagi
terus,
kan.
Terus itu bagus gitu.
Iya, itu juga enggak apa-apa. Tapi kita prefer kalaupun buku baru at least tema-temanya udah disesuaikan. Jadi nah, satu lagi nih yang tadi kan pertanyaannya, karena ada orang juga yang merasa udah mau nyumbang aja kenapa sih harus pilih-pilih. Justru itu sih menurutku positioning di awal ya. Dari awal tuh tim Kutu Buku punya kesepakatan, ingat bahwa kita adalah gerakan donasi buku, bukan gerakan tukang loak. Jadi kita bukan ngumpulin buku-buku yang akhirnya nanti bisa diloakkan.
Nanti malah kalian repot sendiri.
Tapi kita sendiri udah punya strategi kalau seandainya nanti ada buku-buku yang mungkin gak layak dengan lolos sortir, kita mungkin akan buka bazar buku yang nanti hasil penjualannya bisa juga digunakan untuk
kegiatan
literasi.
Berarti di tempat penyimpanan di kargo itu ada dong ya buku-buku yang tidak lolos sortir ya?
Ada yang tidak lolos sortir karena terkait dengan keagamaan atau mungkin kondisinya udah terlalu jelek, jadi kalau kondisinya udah terlalu lapuk
juga gitu ya, bisa juga ya.
Udah jadi manuskrip atau artefak gitu.
Ya, itu harusnya masuk ke
ejaannya kuno.
Ejaan kuno.
Nanti jadinya jadi ya ke museum nanti.
Jadi, tapi ternyata dengan seperti itu, saya ingat ada salah satu penyumbang kita, dia itu ternyata benar-benar penyuka buku, jadi dia betul-betul buku yang dia sumbangkan itu kelihatan banget sudah dibaca dan
bermutu.
Dan ya, sesuai dan dengan ya, yang
jadi,
di ini ya.
Apa yang kita gaungkan kan katanya kita meng-attract orang-orang yang serupa sebenarnya.
Ya. Banyak donatur yang rutin enggak sih, Mbak? Rutin nyumbang.
Rutin nyumbang saat ini ada donatur yang udah 2-3 kali nyumbang ada. Ada juga yang baru terus juga ada, kayak kemarin kan kita habis kerja sama Merkshop Dom, itu kan cukup dapat banyak lagi tuh karena mereka buka Dropbox.
Kalau promosi gitu enak sih ya, lebih mengakomodirnya misalkan orang-orang di CSR, oh ini ada Dropbox di kantor kan, kumpulin jadi satu.
Enak, satu kali jalan.
Promo.
Ya, mungkin bisa di-share Mbak Instagram atau Facebooknya biar teman-teman yang dengerin nanti bisa kepo-kepo sendiri kalau mau ngubungin.
Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran nih pingin ikutan gerakan Kumpul Satu Buku, bisa lihat info lebih lengkap di Instagramnya Kumpul Satu Buku dan di Facebooknya juga Kumpul Satu
Buku. @Kumpul Satu Buku gitu ya?
Iya, @Kumpul Satu Buku. Gitu. Okay. Jadi simpel banget, nanti di sana udah ada info-info dan juga nomor kontaknya.
Program terbaru juga nanti akan ada diumumkan di sana ya.
Iya, betul. Jadi kalau mau Dropbox nanti akan hadir di beberapa.
Betul. Kontak. Karena ini bulan puasa, mari kita beramal pakai
banyak beramal juga ya.
Karena dengan dengan Kumpul Satu Buku kita bisa berbagi sejuta ilmu.
Nice.
Baiklah, kalau begitu terima kasih kali sudah mau datang, sudah mau nyebrang pulau jauh-jauh. Ya. Aduh. Oke, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini, mudah-mudahan Kutu Bukunya lancar terus, makin banyak buku, makin banyak donatur, resipiennya juga makin banyak.
Amin.
Kebaikan dan ilmunya juga makin berlimpah ruah.
Amin. Salam buat teman-teman yang lain ya, Mbak, yang
salam juga dari teman-teman Kutu Buku. Sayang sekali mereka nggak semuanya bisa hadir sore hari ini, padahal mereka pengen banget untuk bisa ketemu sama teman-teman. Mari berjuda.
Nanti
kita ada sesi ketemu komplit nanti ya.
Sumber dipanggil untuk
berjuda. Iya kan? Waktu semuanya ya berjejaring.
Oke, okay, kalau begitu terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Mudah-mudahan sukses terus kutu bukunya dan nanti kembali ke Pulau Seberang dengan selamat ya.
Amin.
Terima kasih Mbak Sherly.
Oke. Ketemu lagi di depan.
Dadah.